Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
A Paschali Triduo usque ad benedictionem urbi et orbi ad pacem cohortatur pontifex. In generali audientia Franciscus autumat, evangelium nuntiatur agendo, non per descriptionem glutinationem ex computatorio. Imprecatione Regina Celi ait pontifex, resuscitatum convenimus cum absque metu eum nuntiamus. Felicem exoptat diem Catarina Agurelius omnibus hec verba lingua latina prolata audientibus. Preterite hebdomade sancte tempore ex domo sancte Marte viam crucis apud Flavium amphitheatrum est secutus Franciscus valetudinis causa, sed missam vigilie et diei Pascatis celebravit, cui finis impositus est per benedictionem urbi et orbi, ex media continuatione papalis basilicae Sancti Petri, refert Alexander de Carolis.
Ex via crucis apud Flavium amphitheatrum afflictorum exoritur clamor, coram plus viginti milibus hominum ritui presedit cardinalis de donatis, e quattuordecim stationibus meditatis dolor manat illorum qui bellum iniquitatem ac paupertatem patiuntur. Pontifex hebdomadali apud valetudinarium gemelli, ex comorazione ipseque pulmonum laborans inflammazione, omnia suo in Vaticano domicilio perspexit. Dein in noctis sancte celebratione, omnes monuit Franciscus Papa, ut stuporem et letitiam, denuo detegeremus nostre ipsorum Galilee, ex quo tempore nostra amoris vices cum Iesu incoavit. Meridie e benedictionum continuatione prospectans centum milibus hominum ad stantibus, benedictionem urbi et orbi impertiturus, ad eo pacem flagitavit pro terrarum orbe, sepe numero tenebris et obscuritate oppleto.
In audientiae generalis catechesi, die duodecimo preteritu mensis aprilis, de periculo diseruit Franciscus Papa, in quod ipse Paulus Apostolus incidit. Evangelicum studium experiendi, errato retentu cursu. Postea litteras enciclicas Ioannis vicesimi terzi pacem in terris memoravit. Loquitur monia parente.
In diei mercurii post pascam catechesi, coram triginta quinque milibus fidelium, Franciscus de evangelico studio est locutus, quod promptum animum preparationem alacritatem sibi vult, e late addens quod bonum nuntium proclamare, non possumus in quodam officiorum sede inclusi, nun si ingenium surrogantes per descriptionem, glutinationem, cogitationum, inc illinc excepto. Oportet dixit alineamentis adumbratis liberemus, dei rebus inopinatis patentes. Audientiae sub finem pontifex litteras enciclicas Ioannis vicesimi terzi pacem in terris est recordatus. Ab inc sexaginta annos e vulgatas, ipso belli frigidi contentionis tempore, quarum nuntius etiam nunc plurimum pollet. Audientia ad finem est adducta per suetam monitionem ad orandum pro sauciata Ucraina, ac pro mundo magis ac magis bellis afflicto, qui ad eo nos abstrait.
In precatione Regina Celi feria secunda post Pascam, Franciscus Papa ostendit quomodo Dominus nobis obviam veniat, cum efficiamus ut ipse cognosciatur. Mariale precatione absoluta, vicesimum quintum anniversarium pactionis ferie sexte in parasceve vel Belfastensis memoravit, qua in septentrionali Hibernia dimicazioni finis impositus est. Satis est dictum, nova proxima hebdomada.